Det er jo det er dem som presenterer seg som legmann, tror jeg det står, som har skrevet et stort verk, hvorav dette åpenbart bare er en del. Og jeg har bare lest bruddstykket foreløpig, jeg har ikke hatt tid til mer, men det er da en sånn kronikk skandaløs. Man får vite om alle kirkens forskjellige synder og forgåelser. Og ikke minst har han da øye på sånn som jødeforfølgelse, hvor jo dessverre er en del å fortelle, jeg lar seg ikke nekte det. Men man blir litt betenkt. Jeg så eksempel Paulus, stod det, han kaller jødedommen for skitt. Det var jo en oppsiktsvekkende meddelelse, men det henvises da til det stedet i Filippenserbrevet hvor det står at jeg akter det for skarn, den kirkebibelens oversettelse, for at jeg kan vinne Kristus. Jo, heldigvis ytterst sjelden man ser en sånn form for sitatteknikk. Det skal være Paulus' bedømmelse av den gamle pakt. En får si det er sterkt ensidig. Ja, nok av det. Jeg tror ikke det blir pensum, altså. Men de vil sikkert ha moro av lesen. Det tror jeg sikkert. Men for nå å gå videre her, så var vi inne på utviklingen innen den romerske katolisisme i vårt århundre, og jeg talte sist om modernismen, som så avgjort ikke var knust, som man trodde. Det er jo et emne som vi kommer tilbake til nok så snart, i forbindelse med omtalen av det andre Vatikankonsil, hvor jo dette forhold viste seg i aller høyeste grad, og enda mer efter annet Vatikankonsil i de aller siste år, men derom siden. Men vi går over til å tale litt om bibelsynet. Der står det midt på side, litt overfor midten av side 190, Leo den 12. Det skal være 13. Og så skal det årstallet være 1893. Det er en meget sterk uttalelse om at skriften er inspirert og feilfri i alle sine deler, heter det. Og i 1897 så kom det en uttalelse om som har med tekstkritikk å gjøre. Det dreier seg om den såkalte komma johanneum. Det er i slutten av 1. Johannes brev, så heter det jo at de er tre som vitner. Vers 7. De er tre som vitner, heter det, og disse tre er en, heter det i vår bibeloversettelse. Men så står det baki, helt baki, hvis de slår alle baki, så står det en del opplysninger, og der heter det at i meget sene håndskrifter, noen meget sene håndskrifter tilføyer på jorden, nemlig ånden og vannet og blodet, og disse tre er en i Jesus Kristus. Og det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet og Ånden. Det er sene tekstvitner og er for lengst tatt ut av protestantiske bibelutgaver. Men her heter det at det er, må ikke betviles. En har ikke lov til å betvile at dette er sant, heter det her. Utrum tuto negari ut saltem indubium revocari possit. Altså man kan dra det i tvil. Kan man det? Det ble det spurt, og svaret kommer negative. Punktum. Det er det hele. Man kan ikke, har ikke lov til å betvile det. Nå var jo det nok så sterkt da. Og senere, langt senere, nemlig i 1927, så har Pius den 11. gitt en uttalelse om at dette utelukker ikke alvorlige vitenskapsmenns fortsatte arbeid med tekstene, men er bare en advarsel imot alt for raske slutninger, heter det. Det får man jo ikke inntrykk av når man leser uttalelsen fra 1897, men sånn heter det da altså. En ganske interessant uttalelse foreligger i encyklikan Divino Afflante Spiritu fra 1943. Under krigen kom altså det. Det er De Generibus Litterariis in Sacra Scriptura, om de litterære arter. Og der resoneres det meget fornuftig om at vi må se på de forskjellige litteraturarter i skriften. Det er noen som er, for eksempel, noen er historiske, har geologiske opplysninger, noen har etnologiske opplysninger, men så kan det for eksempel være en måte å fortelle på, det kan være en litterær stil, det kan være poesi, og så videre. Og dette må vi da i et hvert enkelt tilfelle vurdere. Vil skriften her gi oss naturvitenskapelige opplysninger, eller er det bare en talemåte, en måte å uttrykke seg på som kanskje egentlig hører hjemme i det poetiske språk, og så videre. Det er jo meget fornuftige ting som har med hermeneutikken å gjøre, for så vidt, her. Det er i Humani Generi, det er i Divino Afflante Spiritu. Den gamle tid kjente ikke forskjell mellom sagn og historie, heter det, og deres tanker om historien var andre enn våre. Dette er, der går paven altså nokså langt i grunnen i retning av å åpne seg for nyere synsmåter i bibeltolkningen. Men så kommer Humani Generis av 1950. Det er av de aller viktigste uttalelser som er kommet fra pavestolen i den nyere tid. Det var mye snakk om det. Og under, på 60-årene, under det andre Vatikankonsil, så var dette med Humani Generis ganske ofte fremme i samtalen, og da gjerne med en tone av at ja, heldigvis de tider er liksom forbi, som man fikk da. For her er det ganske tydelig at paven er meget engstelig for hvor utviklingen nå fører den romerske kirke hen. Der er så mange tendenser i tiden som han finner å måtte advare imot. Det er falske meninger som søker å undergrave de katolske læresetningers fundamenter, heter det. Og han er bekymret over evolusjonslæren. Den er jo på ingen måte vitenskapelig bevist heller. Og den brukes da av den dialektiske materialismes talsmenn til å nivellere all sannhet. Det er ikke noe som er sikkert mer. Og han peker også på eksistensialismen, som heter det, ikke er interessert i tingenes uforanderlige vesen, men retter sin oppmerksomhet bare mot enkeltingenes eksistens. Altså, han finner også her en relativiserende betraktning som ikke lar noe være absolutt sant. Evolusjonslæren kan man eventuelt anse for å være en brukbar tolkningsprinsipp overfor visse iakttagelser, men at sjelen er av guddommelig opprinnelse, det er en nødvendig bestanddel av den kristne tro. Og så er det andre ting som han også synes er ille og må advare imot. Der er for eksempel falsk irenisme. Det er mennesker, sier han, som ikke lenger fastholder at den katolske kirke har sannheten og hele sannheten. Det er ganske utbredt blant ungdommens lærere å relativisere det hele, sier han. Og det er også mye av den moderne tvil på fornuftens evne og mulighet til å kjenne Gud, og der vises det til de kjente tankene i tomismen, som for eksempel jo ble dogmatisert i 1870. Folk sier det er ikke nødvendig å bevise Guds eksistens. Det er han også redd for så tror de kanskje i virkeligheten ikke på noen på Guds eksistens. Og så er det en ting som han heller ikke liker, og det er den påtagelige tendens, sier han, til å foretrekke de eldre kirkefedre fremfor middelalderens skolastikere. Og det er noe som en kunne legge merke til, og som jo i stigende grad viste seg utover 50-årene og 60-årene, nemlig at vitenskapen var ikke så gruelig interessert i Thomas lenger. Disse spesielle tidsskriftene som kom for studiet av Thomas, de fortsatte jo, og fortsetter enda, men de blir tynnere liksom og mindre interessant. Og de yngre forskere som gikk i gang, de vendte seg heller til de gamle kirkefedre, og ikke minst til de greske fedre. Gregor av Nyssa, for eksempel, interesserer man seg veldig for. Og Athanasius og flere andre. Det kan føre til, mente paven her, at man trekker Thomas av Aquinos autoritet i tvil. Og det finner han bekreftet også i den iakttagelse at man taler ringaktende om transsubstansiasjonslæren. Og det må ikke skje. Er det noen, heter det her, som sier at transsubstansiasjonslæren er en foreldet måte å uttrykke det på, en filosofisk sett tidsbetinget måte å uttrykke sannheten på, hvorved man reduserer Kristi nærvær i den hellige eukaristi til vesentlig å være symbolsk. Og det er sant nok, det var tendenser, og er stadig tendenser, en transsignifikasjon taler man om, for eksempel, i stedet for en transsubstansiasjon. Og det er jo ganske klart at dermed er man på vei bort ifra realpresensen i nattverdlæren. Den følelse man måtte få ved å lese Humani Generis, og det, sånt det blir jo lest også langt utenfor Romkirkens grenser av folk som er levende interessert i sin samtid, det inntrykk man måtte få var at det liksom boblet under lokket, at noe sprengte på, det koker, men samtidig altså at paven setter seg på lokket, så å si, og vil holde det nede. Og det har jo altså bekreftet seg siden. Vi som her bor i Norge har meget ringe forutsetninger for å følge med i det som skjer i den samtidige katolisisme, meget ringe. For vi har så lite av et katolsk miljø. Og vi ser jo for eksempel ikke, hadde vi bodd i Köln, så hadde det jo selvfølgelig vært noe helt annet, hvor vi har katolikker om oss på alle kanter, og hvor også en protestant fra barnsben av er mer eller mindre fortrolig med det som der foregår, og hører om det som der foregår og leser om det. Her må man anstrenge seg dobbelt for å følge med her hos oss. Men enda her kan man jo merke seg atskillig ved å lese de publikasjoner som foreligger, og for eksempel allerede ved å lese Sankt Olav, som er jo uhyre utpreget på den moderne progressive fløy, men også derom siden. Bibelbevegelsen er noe som også må nevnes i nyere katolisisme. Bibelbevegelsen, den har, er det grunn til å sperre øynene opp for. Bibellesning ble anbefalt i oldtiden, og også i middelalderen forekom det oversettelser sporadisk av Bibelen eller deler av Bibelen. Nå var det en del kjettere som oversatte, og derfor så kom det forbud mot at legfolket skulle lese i Bibelen. Men det har aldri vært noe generelt forbud, det må ikke tro det blir under tiden sagt, at Romkirken forbyr legfolk å lese i Bibelen. Det er en overdrivelse helt på side av virkeligheten. De forbud som har vært, de, for eksempel i England, de har vært sporadiske og diktert av engstelse for eksempel Wycliffe og Lollardene og sånt noe. Det gjør ikke saken felt mye bedre, synes vi kanskje, men vi skal ikke gå med på de uhyre overdrivelser som ofte promulgeres. Men i vårt århundre er det en ren nyansats. Nå er man veldig ivrig på å få folk til å lese i Bibelen. Her er nevnt den tyske bevegelsen, en doktor Johann Straubinger, som gjorde veldig mye i så måte. Nå må jo altså en katolsk bibeloversettelse er naturligvis være forsynt med imprimatur, og en troende katolikk har ikke uten videre lov til å bruke andre bibeloversettelser. Det tas vel mindre nøye akkurat i øyeblikket, den rådende klima, men dette er nok enda regelen, og det ble tidligere ganske sterkt passet på. Jeg kjente tilfeldigvis ganske godt en mann som under Første verdenskrig fikk høyt ansvar for å forsyne amerikanske soldater som skulle til Europa, var i Europa, med, ja, han hadde med feltprestetjeneste å gjøre, han hadde også med religiøse skrifter å gjøre, og delte ut i massevis av nytestamenter. Han kunne fortelle meg om hvor alvorlig det var, og hvor nøye det var, at man ikke gikk hen med slags massedistribusjon og passet på om mange katolikker, eller bare katolikker, en måtte se og ha også oversettelser som de hadde lov til å bruke. Mariadyrkelsen er et interessant kapittel, og vi må stanse ved det, for vi har jo i vår samtid, eller for ganske kort tid siden, fått Mariadogme om Marias opprykkelse i himmelen. Assumptio Maria. Man skal ikke si Marias himmelfart, men Marias opprykkelse, eller opptagelse i himmelen. Disse Pius-pavene, den 9., 10., 11. og 12., har alle sammen vært helt begeistrede, hengivne i Mariadyrkelsen. De har gjort veldig mye for å fremme den. 1854 har vi talt om forholdsvis inngående. Og Lourdes har vi også talt om forholdsvis inngående. Her må nevnes Fatima i Portugal, hvor det var tre småbarn som i 1917 hadde Maria-visjoner. Og Maria fortalte dem forskjellige ting som er blitt kjent, og en ting vet vi ennå ikke, det beror i Vatikanet og skal offentliggjøres at the discretion of the Holy Father, som det heter. Det var forutsigelse av noe som skulle komme. Krigen skulle snart være slutt. Snart er jo alltid relativt. Det var i 1917 dette. Det var slutt vel et år senere. Og hvis ikke menneskene omvender seg, så vil det komme en ny og verre krig. Og så skulle menneskene innvies til Marias hellige hjerte. For hvis det skjer, så vil Russland omvende seg. Sånn at dette jo da åpenbart har vært en falsk profet i henhold til Det gamle testamentet, hvor det heter at hvis profetien ikke går i oppfyllelse, så er det en falsk profet, for enda har nå ikke Russland omvendt seg. Og dette med innvielse til Marias hellige hjerte, det begynte da som en ren, ja, det ble gang på gang sånne forskjellige ting med innvielse til Marias hellige hjerte. Tyskland og flere land ble tidlig innviet til Marias hellige hjerte. Altså, det er et nyere sidestykke til denne kultus av Kristi hjerte, 1675. Vi har jo naturligvis sett sånne katolske andagsbilder, så hvor vi ser Jesus, og så ser man det avtegnet utenpå hans drakt, ikke sant, et rødt flammende hjerte. Det er jesuitene især som har fremmet denne form for kultus, og det finnes utallighet av bilder og også støtter hvor man ser hans hjerte. Den andakten rettes da spesielt til hans hjerte. Det har fått et sidestykke senere med Marias hjerte, og man ser tilsvarende bilder og støtter. Og den 8. desember i 1942 så inngitt han hele verden til Marias hjerte. Maria-bilder, det bæres i prosesjon, og Maria av Fatima, en bestemt Maria-figur, ble i 54 brakt til Frankfurt med fly av det portugisiske luftvåpen. Det er faktisk så. Og det aller mest staselige, det var jo at det fra 1954, altså et år utover, 53, og så det følgende år, så hadde man det marianske år. Jeg var lengre tid i Rom under det marianske år og hadde anledning til å se hvordan det artet seg. Maria-altrene, som det alltid var noen av i de store basilikaer og også i mindre kirker, var særlig rikt smykket med blomster og lys og annet. Og det var stadig, der var det masser av mennesker som forrettet sin andakt foran Maria-altrene. Det var stadige prosesjoner av ivrige mennesker som gikk og sang sanger om Maria. Jeg kunne et par av dem faktisk lenge, både melodien og teksten, men jeg skrev det ikke opp, og så har jeg glemt bort begge deler. Men man hørte det så ofte. Rundt Maria Maggiore, for eksempel, husker jeg en søndag eftermiddag, jeg så det danne seg rent spontant en begeistret mengde av mennesker som skulle gå i prosesjon rundt denne gamle basilikaen. Alle sammen hadde lys, og la merke til en dame som gikk, hadde åpenbart noe med arrangementet, gikk ivrig omkring og sa det at når vi synger Maria, så skal vi løfte lyset opp. Og det gikk da sånn som det alltid går når man går i prosesjon og synger, at det er mulig å holde takten, ikke sant? Sånn at når de første løftet lyset, så var de bakestenene ikke kommet. Det var meget virkningsfullt, bølgende bevegelse, ettersom de på hver ting bortover sang Maria og løftet sitt lys opp i luften. Og 1. november 1954 så brakte man bildet som står i Borghese-kapellet, det er en sidekapell til Maria Maggiore. Det berømte bildet av Maria og Jesusbarnet som står der, det er malt av evangelisten Lukas, hvis de ikke visste det. Og det ble da brakt i høytidelig prosesjon til Peterskirken, og der kronet av Pius den 12. Jeg har ikke notert hvor mange turkiser og topaser og diamanter det var i disse, men det er offentlig opplyst, sånn at det er det mulig å få brakt på det rene. Bakgrunnen for dette er altså denne dogmatiseringen av læren om Marias opptagelse i himmelen. Men det var jo forberedt godt det. Leo den 13. uttalte i 1891 at like som ingen kommer til Faderen uten ved sønnen, så kommer nesten, står det riktig nok der, fere for latin, nesten ingen til sønnen uten ved Maria. Vi kan lese det i Denzingers Enchiridion. Om Pius den 10. Maria er den som gir ut alle gaver som Kristus har vunnet med sitt blod og sin død. Og Benedikt den 15. gir dette i samme retning. Det står ikke hos Denzinger, men jeg har sitert det fra AAS, det vil si Acta Apostolica Sedis. Og Pius den 12. skrev i denne som jeg nevnte for dem i går, en cyklikan mystici corporis Christi, veldige ord om Maria. Så skal de få høre. Måtte den aller saligste Guds moder og jomfru Maria oppfylle disse våre faderlige ønsker, som sikkert også er eder, ærverdige brødre, og måtte hun oppnå oss alle sann kjærlighet til kirken. Litt senere. Fri for såvel arvesynden som for enhver personlig synd, var hun alltid på det inderligste forenet med sin sønn, og på Golgata brakte hun den nye Eva, ham og alle sine broderrettigheter, moderrettigheter og alles, hele sin moderkjærlighet som offergave til den evige Fader, for alle Adams barn der var skamskjendede ved Adams fall. Altså, hun offret Kristus på Golgata. Ved sin mektige forbønn oppnådde hun at vår guddommelige forløsers ånd der allerede var skjenket oss på korset, på pinsedag kom over den nyfødte kirke med sine underfulle gaver. Det gjorde Maria. Tillitsfullt har vi innviet alle mennesker til hennes uplettede hjerte. Måtte hun alle Kristi lemmers hellige moder, der herliggjort på legem og sjel nu stråler i himmelen og råder sammen med sin sønn, av ham oppnå at de rikeste nådestrømme uopphørlig må velde fra det opphøyde hodet ned i alle det mystiske legemes lemmer. Måtte hun også i dag som i forne tider tage kirken under sitt mektige vern, og av Gud snart oppnå den og hele menneskeheten roligere tider. Altså, all nåde formidles ved Maria, hører vi her. Og det er altså utrolige former det kan ha. Jeg har nevnt her om Maria del Pilar i Saragossa, som har rang av kommanderende general. Det er altså en forunderlig ting, det at det er Maria her og da Maria der. Det er så forskjellige Mariaer. Maria Saragossa, og Maria her og Maria der, som man hører om. Og så kom da dette med Assumptio Maria. Det er 15. august, og det er for så vidt gammelt. En fest på 15. august for Marias opptagelse i himmelen kan vi konstatere ifra det 6. århundrede. Men det er i grunn ingen av de eldre fedre som vet noe å fortelle om det. Epifanius sier at vi vet ikke om hun døde en naturlig død, eller om hun ble drept, eller om hun lever fortsatt på et ukjent sted, sier han. Og ellers så vet de ikke noe om noen Assumptio Maria, hverken Athanasius, Ambrosius eller Augustin. Derimot har vi noe som heter Transitus Maria, syrisk håndskrift, som er fra det 6. århundrede, eller kanskje det 5. Det har jeg nevnt tidligere her en gang. Det er jo altså meget dramatisk, for der fortelles det at Maria døde. Og så ble alle apostlene som befant seg på hver sin kant av jorden, av hver sin sky, brakt hastig til Jerusalem. Og der begravet de henne da. Men hun oppsto uten at de merket det. Det var en derimot som merket det, og det var apostelen Thomas. Han var noe forsinket med sin sky, for det er så lang vei fra India, Sydindia, hvor han befant seg. Så han møtte Maria faktisk på vei oppover og fikk til hjertegn hennes belte. Og da han så kom ned, så spurte han hvorfor de sto så sorgfulle. Jo, det var fordi Maria var død. Nei, sa han, det kan hun ikke være. Og de minnet da den vantro Thomas, sa han, det var en gang før som han ikke hadde villet høre på det de sa. Men den gang var det han som tok det siste stikk, for han viste jo frem belte da. Og så tok de graven opp og sier den var tom. Og da var det stor glede, og efterpå så reiste de tilbake dit hvor de kom fra med hver sin sky, som i mellomtiden hadde vært parkert over Jerusalem. Det gjøres uttrykkelig et poeng av det i fortellingen faktisk, altså at skyene var der. Og det er jo klart at den som har skrevet dette og ført det i pennen har jo ikke ment at vi skulle tro det bokstavelig. Det er selvfølgelig en litterær form. Det er det fromme sinns måte å fremheve noe på. Så han gir seg heller ikke ut for å ha noen kilder til det. Så er helt opplagt at som litterær sjanger så vil dette dokument ikke bli tatt i den forstand alvorlig at meningen er vi skal liksom ta det til hente akkurat sånn. Derimot er det klart at den vil fortelle om at hun blir opptatt til himmelen med legem og sjel. Det er den sannhet som beretningen vil ha frem. Men det er forskjellige sånne, så man vet ikke da om det er skjedd i Efesus eller i Jerusalem. Det er litt forskjellig om det. Og så kom da dogmatiseringen med den apostoliske konstitusjonen Musificentissimus Deus 1. november 1950. Der unngår han å ta stilling til spørsmålet om hvor dette skjedde. Han sier bare etter å ha fullført sitt jordiske løp, og går også utenom spørsmålet hvorvidt hun ble opptatt levende, som noen sene overleveringer vil ha til, eller om hun døde og så ble vekket opp, sånn som det står i Transitus Maria, den som jeg løselig hentydet til her. Men det spiller altså ingen rolle efter den katolske overbevisning. For man har tradisjonen, og hva er tradisjonen? Ja, her kommer altså det inn som jeg nevnte for dem før med den store tyske katolske teolog Møller. og hans definisjon på hva tradisjon er. De tradisjon ist, de kan notere det om de vil, de tradisjon ist, og så setter vi noen streker for å antyde at jeg springer over et mellomledd. Der Gesamtglaube, Gesamtglaube der Kirche, durch alle Jahrhunderte hindurch. Die Tradition ist, prick, 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 der Gesamtglaube der Kirche. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Altså, det som kirken tror på et eller annet punkt i sitt mange hundreårige liv, det er tradisjon. Det er ikke nødvendig, behøver ikke være fra begynnelsen, og vi bare det viktigste er at kirken tror det. Og det er andre som tilhører Møllers skole har hatt enda sterkere uttrykk for det enn Staudenmeier har notert. Kirken er selv den levende tradisjonen, sier han likfrem. Sånn at det er likegyldig det om ikke vi finner det før i det sjette århundre, spiller ingen rolle, for det lever i kirken, og det er da tradisjonen. Og Finn Thorn, en kjent dominikanopater her hos oss, skrev et lite veldig artig skrift som heter Kristus tilbedelse og Maria vyrdnad. Der sier han det at de manglende historiske vitnesbyrd om denne lære erstattes av kirkens eget ufeilbare vitnesbyrd om troens innhold og vesen. Så kom det jo innsigelser. Jeg har her den evangeliske Gutachten zur Dogmatisierung der leiblichen Himmelfahrt Mariens. Her heter det altså himmelfart, det er ikke helt korrekt, det er opptagelse i himmelen, det gjør et vesen av det. Dette er utarbeidet av evangeliske teologer i Tyskland og ble spredt i stort antall. Her er det først noen historiske overveielser, og så er det konsekvenser for kristologien, og så er det konsekvenser for troen og for kirken. Og med tanke på forholdet mellom evangeliske og romerske kirke. Her heter det til slutt at man må jo her få inntrykk av at romerkirken sier et absolutt nei til samfunn med de andre. I denne tid, heter det, hvor det går en sånn en lengsel efter enhet gjennom kristenheten, så smekker Rom døren igjen på denne måten her. En grunn. Setzliches Nein der römischen Kirche, und zwar nicht nur von der evangelischen Kirche in Deutschland, sondern auch von dem Weltprotestantismus und von der orthodoxen Christenheit. Hva de greske ortodoxe angår, så har ikke de noe imot dogmet, for det tror jo de på like meget som de romerske. Men det at paven promulgerer det som et dogme, det reagerer de og ordentlig sterkt på, akkurat som de to dogmene på 1800-tallet, 54 og 70, og nå altså 1950, de reagerer de sterkt imot, for det er hele kirkens sak å fastsette at noe er dogme, sier de, og det er ikke biskopen i Rom som har noen enerett i så måte. Så dette vil vanskeliggjøre tilnærmelsene mellom kirkesamfunnene, heter det, denne evangeliske Gutachten. Det er selvfølgelig helt galt. Det har jo vist seg. Det skulle ikke mer til enn at man begynte å bli vennlig og utstede innbydelser fra romersk hold, så kom de strømmene fra alle kanter. Det er slik nå for tiden. Det amarianske år, det har jeg da nevnt. Den ekumeniske utvikling må vi også si noe om. For også her ser vi hvordan Pius den 12. Åpenbart har holdt igjen. Ja, både 9. og 10. og 11. og 12. Disse Pius-pavene har holdt igjen. De følger alle sammen åpenbart Pius den 9.s opplegg og vil gjøre Romerkirken sterk ved at den er integer. Den passer på sin integritet. Man taler i Tyskland om integralister. Integralister. Og det er de ivrige katolikker som vil forfølge denne linje. Vi blir sterke ved at vi besinner oss på det ekte katolske. Og i mellomtiden så kom da i vårt århundre jo denne rekke av begivenheter i den økumeniske bevegelse. Jeg nevner i 1910 det store misjonsmøtet i Edinburgh, og 1925 det økumeniske møtet i Stockholm, som især skylder den svenske erkebiskop Nathan Söderblom sin tilkomst. Stockholm 1925. Det var det såkalte Life and Work. Det var en bevegelse som hadde en bestemt filosofi. Den gikk ut ifra dette at enheten kan vi knapt vente med det første å finne i tro. Vi tror så forskjellig, men det er ikke så veldig om å gjøre. Vi kan møtes i enhet i Life and Work. Og som det ble sagt, verden venter ikke på vårt credo, men på vårt amo. Det er vår innsats i tjenende kjærlighet som skal samle kirkene, heter innenfor denne retningen. Og det var, som vi da kan forstå, meget ofte nettopp liberale teologer som var bevegelsens ideologer, uten at det skal sies å gjelde alle. Söderblom klarte å få til dette store møte i Stockholm, som var den tids virkelig skjellsettende begivenhet. Han hadde vanskeligheter med å få med de høyanglikanske kirkemenn, men da han også på forhånd greide å få med de greske ortodoxe, så kom de. Derimot kom ikke paven, og da var det at Söderblom kom med den berømte uttalelse som så ofte er sitert ved åpningen av møtet i Stockholm 1925. Han sa nemlig at her samles vi fra alle kanter. Her sitter Paulus. Og Paulus, med det mente han da de evangeliske kirker som taler om troen. Og her sitter Johannes. Og Johannes var selvfølgelig kjærlighetens apostel. Det var de gresk-ortodoxe. Men Petrus drøyer ennå, sa erkebiskopen. Og hvem Petrus var, det skjønte man jo da også. Det var alminnelig tilslutning i grunnen. Ytterst få sa imot dette, men det var da dem som gjorde det også. Og blant dem må især nevnes erkebiskop Johansson i Åbo i Finland, som prinsipielt og utførlig begrunnet sa nei til den slags form for ekumenikk uten noe trosgrunnlag i det hele tatt. Og to år senere så var det en annen bevegelse som hadde et stort møte. Det var denne gang i Lausanne, og det hette Faith and Order. Tro og, ja, kirkeforfatning. Det engelske order ligger det litt mer i enn akkurat kirkeforfatning, men vi har vel ikke noe bedre oversettelse. Det var Lausanne i 1927. Der bemøyet man seg nettopp om troen og om kirkeforfatningen. Om det første, Life and Work, hadde et anstrøk av liberal teologi, så hadde dette et anstrøk av høykirkelighet, til dels katoliserende. Ja? Et øyeblikk. Står i 27? Ja, det er naturligvis galt. 25. Ja. Nå skal vi se da. Det er godt at bli gjort oppmerksom på. Vil ikke la seg representere i Stockholm i, ja, da skal det stå i 1925. komma heller ikke i, ja, så skulle det stå Life and Work der da, i Stockholm i 1925, parentes Life and Work, parentes slutt, og så skulle det stå heller ikke i Lausanne 1927, Faith and Order. Takk for at vi blir gjort oppmerksom på det. Jeg beklager alle disse skrivfeil. Paven ville altså ikke det, og encyklikalen Mortalium Animos, Mortalium Animos, grunngir denne holdningen. Den ekumeniske bevegelsen, en falsk forestilling om hva enhet er, sann enhet gis bare i romerkirken. Og noen taler om fundamentale trosetninger som en formentlig kan enes på, det er modernisme. Man fikk ikke være med på dette. Men det var jo dem som tok initiativ, og det er denne Una Sancta-bevegelsen i Tyskland er grunn til at man kjenner til. Det var ledere fra katolsk og evangelisk side som samlet seg til samtaler om trosspørsmål. Det var en katolsk prest som heter Max Metzger. Han hadde vært feltprest under den første verdenskrig, og der mottatt utslettelig inntrykk av krigens elendighet. Han hatet krig og arbeidet for menneskehetens, at menneskene skulle få fred. Og hans tanke var at da får de kristne aller først se å bli enige og slutte å slåss. Og så grunnet han i 1928 en bevegelse som hette Una Sancta. Det kom han personlig dyrt å stå. Han ble arrestert under krigen. Gestapo hadde benyttet seg av en provokatør. Det var en angivelig en svensk dame, angivelig en konvertitt. Og hun hadde forbindelse med erkebiskop Eidem, sa hun, for hun hadde det ikke, men Metzger var da uforsiktig nok til å la henne få et brev som hun skulle få sendt til erkebiskop Eidem, og dette var egentlig stilet til engelske kirkemenn, og dette var under krigen. Og det er jo naturligvis da høyforræderi, sånt er ikke lov å gjøre, og ha forbindelse med fienden med tanke på å skape fred. Det har man ikke lov til, så blir han da arrestert og dømt til døden og halshugget. Den Una Sancta har spilt en betraktelig rolle i Tyskland, og vel saktens for den ekumeniske bevegelse i det hele tatt. I 1948 så innskjerpet Pius den 12. forbudet mot å delta i evangeliske gudstjenest, religiøse samtaler og disputasjoner. Vi fikk ikke lov uten spesiell tillatelse fra kompetent geistlig hold, og da for hvert enkelt tilfelle. Man fikk ikke lov til det. Men jeg tror ikke det er alt som tyder på at man ikke har vært helt lydige i så måte. Noe har det vært. Vi kunne for eksempel se med interesse at det var ikke så skrekkelig lenge efter denne cum compartum at det var noen møter her som ble holdt borte i Universitetsgaten 20, især med foredrag av den danske professor Skytsgård. Og ganske påtagelig å se en viss krets komme sammen der, og ganske mange katolikker, både geistlige og legfolk. Og det, men altså, det var ikke lov å ha det da, i hvert fall.